nemocnej, má dovolenou na nemocnej. Na volno studijní. Tak to zůstalo na nás. Že tam Martina se budeme střídat, tak nějak doufám, že to přečkáte. Musím volen. No, ráno jsem mě manželka, pak moje šarjota, ptala, jestli to budu mít zajímavý. Jako to je, já tak jako nevím, jestli tady ještě jde říct po těch letech něco, co tady jsem ještě zajímavým neřekl. Tak jako už mi nic nenapadá. Spíš mě přijde, že je to takový o tom opakování, protože hodně problémů božímu lidu způsobilo zapomínání. Něco zapomněli, takže když ho budeme si opakovat, tak nebudeme zapomínat. A víc bych od toho snad ani neočekával. No, navázal bych na to svoje poslední slovo z 19. září. To bylo čtvrtá kapitola Jakubova a dneska už je ta poslední, pátá Jakubova. Takže to je oblíbená, ale budeme si dneska muset rozloučit. A ta pátá má 21 veršů, takže je relativně krátká. A když každému verši budu věnovat 2 minuty, tak je to přesně těch 40 minut, co tady máme jako ten časovou rotaci, takže by to mělo být i pohodě časově. A když jsem si ji pročet, tak jsem si ji rozdělil na 5 částí tematických. My jsme se v tom nějak neztratili a sice vám řeknu dopředu. První část jsem si nazval pracovně bezbožné bohatství. Druhou jsem si nazval trpělivost. Pak přijde zákaz přísahání. Poté praktické pokyny hříchu a nemoci. A nakonec zápas o odpadající. Takže těch 20 veršů jsem se tak rozdělil. Začal bych hnedka tou první částí, která je od 1. do 6. verše, takže bych ji tady přečet. Tady říká Jakub, a nyní vy boháči, plačte a naříkejte na podhromady, které na vás přicházejí. Vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo a ten rest bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žili vaše pole, a vy jste jimi upřeli. Volá do nebes a křik ženců pronikl k sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozbařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se rovem porážky, odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. No, tato kapitola v podstatě navazuje logicky na tu čtvrtou, kterou jsme tady, vlastně na konec tý čtvrtý, kterou jsme tady probírali minule, nebo v tom minulým kázání. Tam to bylo varování sebevědomým podnikatelům, kteří plánují bez ohledu na to, že nevědí, co bude zítra. Ale teď tady mě jako zarazilo u tohohle místa, jako on vlastně mluví, protože ta epištola je od začátku až do konce věnovaná jako zboru křesťanům. Začíná to Jakub, všem jako diaspoře, 12. pokolení, milí bratři, jako by celý. A vlastně od začátku až do konce se obrací na křesťany a napomíná je a pozbuzuje je. A tady najednou jako kdyby odhlíd od té skupiny, jako kdyby teď otevřel oku a natyčel i vy boháči. Prostě jako, a nebo, ještě druhá možnost, že to může znamenat, že mluví k boháčům mezi křesťanama. Já jako nemám na to úplně odpověď, ale to místo jako zní tak jako vytržený trošku z kontextu. Říká, vy boháči, běda vám. A to nechám jako na uvážení každého z vás, jestli to vyložíte, jestli to je takový výkřik ven k nevěřícím boháčům, nebo jestli to je jako věřící křesťanským boháčům, takový asi v tu dobu byli. Ale každopádně chci říct, že tady evidentně neodsuzuje bohatství jako takové. Bohatství, a mě třeba ve starém zákoně vůbec nemuselo a nebylo nutně překážkou zbožnosti nebo něco samo o sobě špatného. Dokonce Hospodin některým lidem požehnal tím, že je zahrnul bohatstvím. Byla to dnes třeba na Šalamouna, na Joba, kterého potom zase zahrnul na konci bohatstvím, na patriarchy, kterým žehnal. Ale on tady kritizuje a varuje před dvěmi věcmi, které mohou být s bohatstvím spojené. Dvě hříchy, které jsou často s bohatstvím spojené. A je to buď to, nebo zaprvé, jeho bezohledné nabití na úkor spravedlnosti a bližních. Jak tady říká, upřeli jste mzdu dělníkům, prostě jste bohatí proto, že jste jiné okradli. A ve chvíli, kdy člověk nabude bohatství nekalým způsobem nebo na úkor někoho, prostě tam už to požehnání evidentně být nemůže. Prostě není. A to druhý, ten druhý hřích, který je spojený často s bohatstvím, je jeho užívání bez bázně boží a dalšího užitku pro běžní. Jo, to je, jak říká, prostě žhýřili jste a prostě užívali jste si a prostě po nás potopa. A řekl bych, že i dneska, už teda to budeme brát jako do sboru, protože nás dneska jsou asi nějací bohatí křesťané nebo ven, tak v podstatě se dá říct, že bohatí lidé se dají rozdělit na dvě skupiny. Na bohaté, skutečně opravdově bohaté lidi, a zbohatníky. Rozdíl je v tom, často v tom způsobu nabití, už tam se to většinou dělí, protože ti bohatí, ty skutečně poctivě bohatí, opravdu bohatí, dost často se dobudou svého bohatství tvrdou prací, pílí, odříkáním, tím, že prostě jsou nějak obdarovaní a nějak to rozvíjejí, navzdory nepohodlí. A to bohatství dost často bývá jenom vedlejší efekt. Oni prostě dělají to, co je baví, to, co prostě vytváří pro tu komunitu a s tím přicházejí bohatství. Ale není cílem. A nebo někdy to může být tak, že předvídají nějakou rodinnou tradici, že to jsou lidé, kteří sice dědí bohatství, ale v rámci nějaké dlouhodobé rodinné tradice s úctou předkům, kteří už něco vybudovali, oni na to navazují. A tyhle lidé, kteří jsou opravdu bohatí, většinou nějaké komunitě slouží. Prostě to bohatství není jenom konzumováno dovnitř. Pro mě samotné. No a pak jsou zbohatlíci, jak už ten název napovídá, po revoluci jich bylo hodně, tak to jsou lidé, kteří dost často různými nekalými podvůdky, takovými napůl, jo, není nemusí to být hodně krádeš nebo loupeš, ale prostě různými na hraně způsoby zbohatnou, dost často bezohledně, a není tam ani jako respekt, není tam ani tradice, není tam ani nějaká snaha posloužit svému okolí, své zemi, svým běžným, svou městu. A bohatství samotné je cílem. A to užívání si ho je cílem. A proto bych to uzavřel tu část. Měli jsme mít na paměti, že v podstatě čím větší bohatství, dáno biblickým principem, tím větší odpovědnost. Jsou prostě spojité nádoby. A pokud by se nám někdy stalo, že by nějak jako zbohatli, nebo jste měli možnost zbohatnout, tak pozor, prostě nelze to přijmout bez toho, aby k tomu člověk přijal i tu odpovědnost, ze které bude stát účty. A zatímco odpovědnost, ještě druhý optický nebo psychický klam, zatímco odpovědnost s bohatstvím úměrně roste, tak užitek nebo požitek, dost často ne, nebo často vůbec ne. Ten princip jako psychického požitku, kdy člověk dostane v situaci hladu svoji bramboru, který ho utiší, a dostane se nějaký míry štěstí a pak postupuje dál a místo Škody favorici koupí Octavii a místo Octavii Passata, místo Passata Mercedesa, tak už prostě pak je tam sice chvilkový moment nějaký novosti, ale je dokázaný, že s tím bohatstvím skutečná míra prožívaného štěstí neroste. Což právě hodně lidí do toho jde, hlava nehlava, protože se domnívají, že s tím přibývajícím bohatstvím se míra jejich prožitého štěstí bude zvyšovat. Ne, většinuje se jenom odpovědnost. Takže kdyby třeba jste měli možnost nějak, jste se nachomejtli zbohatnout, tak tohle je třeba zvážit, jestli do toho jít nebo ne. Byť, myslím, i poctivě. Tak, to byla první část, teď druhá od 7. do 11. verše. To jsem nazval trpělivost. A tady říká apoštol Jakub, buďte tady trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, že příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jedna druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hled soudce stojí před dveřmi. Například trpělivosti a utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali, slyšeli z toho vytrvalosti Jobově a víte, k čemu Pán nakonec ho přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a skrytování. Tady jenom taková odpočka je zvláštní, že vlastně tohle odstavec je celý věnovaný trpělivosti, pozbuzení, a najednou v půlce jakoby zase přerušený a tam říká, nestěžujte si nebo nepomlouvejte v jiném příkladu jeden druhého. Jakoby to tam nepatřilo, ale evidentně asi apoštol Jakub udělal zkušenost takovou, že dost často právě z té netrpělivosti začneme kopat kolem sebe, začneme vidět chyby na druhých, začneme se navzájem pomlouvat, takže je to zřejmě nějaký, on to má jakoby spojený, že to je zřejmě nějaký vedlejší nebo spojitý efekt s netrpělivostí. To pomlouvání a... Ale vracím se zpátky k tomu samotnému principu křesťanské trpělivosti. Myslím, že to je aktuální pořád, stále až do konce dnů, protože čím díle věříme, čím déle věříme, tím nám tak nějak hrozí, že vlastně zapomeneme po cestě, proč to vlastně všechno děláme. A myslím, že taková ta otázka, jak říkají učedníci na jednom místě Pánu Ježíšovi, a co s toho budeme mít, my jsme teda šli za tebou a všechno jsme se vzdali. A zdálo mi se, že to je taková jako neumalená otázka, taková sobecká otázka. Přece. Ale já si myslím, že je to legální otázka, více na místě, kterou bychom si měli sami opakovaně klást a připomínat, co z toho budeme mít. Že tady teď takhle jako trčíme, když lidi spějí, koukají do televizi, jezdí na výlety. Takže to je jako legrační, že tady žádný moc velký odříkání nepostupujeme jako v české publice, ale prostě měli bychom si neustále jako připomínat, co z toho budeme mít a odpovídat si. Protože jinak by to naše křesťanšťování nebo naše věřínkování, říká Pavelušek, se mohlo stát tak jako nějak jakoby samoučelným a nakonec by nás to jakoby doběhlo. Protože někdy jako nabýváme my i světlo nás pocitu, že to naše věření, říkám věřínkování, je takový nějaký jako iracionální, takový nějaký jako logický, jako mimoni, jakože to vlastně, jo, ale přitom, že to vůbec jako nemá s nějakým logickým celským rozumem nic společného, ale přitom, když se nad tím zamyslíte, jak to tam tady vysvětlíte na tom dělníkovi, na tom rolníkovi, tak ten princip našeho věření a naší trpělivosti je úplně stejný jako kohokoliv jiného tady v tom světě. Prostě všude kolem nás, i mezi nevěřícíma, prostě vidíme ten princip odkládaného menšího užitku ve prospěch budoucího většího. Ještě jednou, prostě lidi jsou zvyklí a připadá jim logický odkládat okamžitý menší užitek ve prospěch naděje a nějaký budoucí větší jako hlubší. Prostě mě už tady není. Celá jeho práce spočívá v tom, že si prostě odložíte užitek z nějakých peněz, protože je uložíte u lišky, tam se vám nahromadí, stát vám to přidá a vy si pak užijete mnohem něco většího. Jednoduchý. Takhle prostě funguje i prostě třeba tělocvik. Jo? Prostě dneska si dopřel nějaký nepohodlý, odepřel si nějaký pohodlý, který bych si mohl užít teď, protože když to tak učiním, tak později se vyhnu mnohem většímu nepohodlí nějakých nemocí. A tak dále, a tak dále. A i ten rolník, když prostě ráno se je vstává, mezne, mokne, pracuje po jeho záda, tak on prostě to nedělá z nějakého altruismu nebo z nějakého, nějaký znešený, kdybych přišel. Prostě on myslí na tu úrodu. Prostě dělá to proto, protože na konci prostě poseká, on bude mít velkou úrodu a tak si odepře to okamžitý, pohodlý, neprospěch nějakého zisku na konci. No a když se vrátím se k nám, co s toho budeme mít, tak si myslím, že bychom si měli, no jsem tady o tom mluvil, jako neustále připomínat, byť je nám tak dobře, byť prostě sluníčko svítí, máme hlad, v televizi jdou fajn programy, tak bychom si pořád měli připomínat tu realitu nebe, který nás čeká, který je pro nás ta odměna a paradoxně i realitu smrti. Protože na to taky zapomínáme, jsou to spojité nádoby. Protože ty věci dávají dohromady teprve smysl. A tak možná, jak má Petr doma pracovně nebo v té hradě tu lepku, že to vůbec není špatný nápad. To jako si připomínat, co z toho budeme mít, až budeme takhle nebo při rušičkách se skočit na hřbitov. Já se vlastně, že tam dřív nebo později nějak budeme končit a pak z toho teprve něco budeme mít. Dokonce jeden člen sboru si nechal vytetovat na ruku smrtku, což možná mnozí považují za podivínství, ale já si říkám, to není úplně špatný, jak se říká memento mori, jo, tu smrt si připomínat a co z toho budeme mít, že nás mi to přijde docela dobrý nápad, ne, že by že bych se chystal, že by se šalo těm vývolnou v práci, by se to asi nelíbilo, ale jako proč ne? Takže tolik druhá část a vrhněme se na třetí, která je, to jsem si nazval zákaz přísahání. To je v podstatě jenom jeden verš, 12. A tady Jakub říká, zase bratrům se vrací od těch boháčů k těm bratrům, říká, především nepřísahejte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném. Vaše ano, ať je vždy ano, a ne, ať je vždy ne, abyste nepropadli soudu. Jsem o tom přemýšlel, jakou to má jako smysl pro nás tady, jako tohleto. A myslím si, že zrovna tohleto místo není zas až tak úplně aktuální pro dnešní dny, pro naši komunitu, protože tenkrát ve starověku bylo prostě běžný, jakože ty lidé se zapřísahali perunem, nebo perunem to bylo až pozdějce, ale různými božství a když někde něco říkali nebo nějakou smlouvu zavírali, tak vždycky se dovolávali Apolona a božstev a tak. No a protože když pak uvěřili, tak jim ten zvyk zůstal, jenom to prostě překlapili do toho křesťanského, tak se prostě dovolávali Ježíše Krista a Pána Boha, se říkáme možná Bůhem i svědkem, nebo říkáme, jakože je Bůh nade mnou, no, ale není to tak častý. A apoštol Jakub říká prostě, že hraní si s těmi slovíčky, no, hraní těchto slovíček je nebezpečný. Že prostě to, jak už tady víckrát zaznělo, že to lidské slovo má kolikrát mnohem větší váhu, to naše, tvoje slovo, než by si člověk jako kolikrát myslel. Přijímu to, že nějaký zvuk, který zazní, zmizí, není, jako by nebyl. Ale z nějakého důvodu slovo je čin, prostě čin, který zůstane navždy někde jako zapsaný, má nějakou váhu a slovo je obzvlášť zásadní čin. A jenom tady napadá to místo, že vlastně druhý mý přikázání. Jezal teda, nezneužiješ jména Hospodina svého Boha, Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by ho jména zneužíval. Takže já bych asi dál toto místo nerozebíral, jenom prostě, kdyby někdo měl tendenci jako nějak těm takovému tomu levnému Pane Bože, nebo nějak podpořit, tak si to radši rozmysleme, protože to není Pán Bůh, se to prostě nelíbí. Nevím, co bych tomu tady nějak ale zajímavého řekl. Tak. Potom jdeme na čtvrtou část, jsme za polovinou. A to jsou praktické pochyny od 13. do 18. verše. Tady říká, vlastně už to skoro na závěr toho dopisu, už jako končí a říká, jo, vlastně ještě, tím jako říká nějaký ještě, ještě nezapomeňte to, tak tím říká, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo z vás dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je z vás někdo nemocen, ať zavolá naši církve, ti, ať se nad ním modlí, potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěn. Vyznávejte hřích jeden druhému, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má broucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo na zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Když je někomu zle, ať se modlí. Prostě to je to, o čem mluvím, že vám na tom listu rád. Prostě je to jako jasný. Tady není na tom moc co jako vykládat nebo nějak vysvětlovat. Ten Jakub je takovej hodně pragmatický, to mám rád na něm. Tu epištolu si čtu asi nejvíc ze všech. A co mě tady na tom možná, co by šlo zmínit, co mě na tom zaujalo, je tady to na dvou místech spojení hříchu a nemoci. To už je jako dneska takový docela ošemetnější nebo aktuálnější téma, ošemetný téma. To, jak říká, dopustili se hříchu, budeme odpuštěn, když teda byl nemocnej. A pak ještě říká, že modlitba zase, že je uzdraví toho nemocného. A dá se jakoby z toho textu, nebo z toho kontextu tohohle verku, těch veršů, jakoby nemoc byla důsledek hříchu, jakoby to bylo prostě spojený. A v tom prapůvodním smyslu určitě ano. Jako než Eva s Adamem zřešili, tak rozhodně nebyla smrt, nebyla ani nemoc. Jo? Když zřešili, přišla smrt a smrt většinou přichází skrze nemoc. Jako zdravej člověk většinou neumírá. Většinou u nás vždycky dožene nějaká nemoc. A minimálně v tělesné oblasti, když se podíváte kolem sebe, tak to ten princip v podstatě tak do velký části i funguje. Protože mnoho nemocí, chorob, neduhů je přímo nebo nepřímo spojeno se nějakým špatným, hloupým, neopatrným, neodpovědným chováním dotyčného pacienta. Někdy v minulosti. Nebo jeho rodičů třeba. A když se člověk prostě nehýbe, přejídá, popí, bere drogy, já nevím co, prostě nespí, když má spát, tak prostě nakonec nějak nemocní, že jo, většinou. Takže do určitý míry toto spojení hřích a nemoc funguje, je zřejmě jevitelný. A potom samozřejmě kromě kvalitní léčby, kterou si můžeme dopřát, teda naší změnitisné štířka, je na místě se zamyslet, jestli neučinit pokání, jestli se nemodlit, jestli se nezabývat tou skutečnou nějakou hlubší příčinou té nemoci. Jo, ještě jako nemocní, pak ta otázka, jestli tam není nějaký hřích, není úplně bezpředmětná. Na druhou stranu, ale určitě jsou nemoci a úrazy, kde taková ta příčinná souvislost prostě není. Jo, když prostě nějaký dvouletý dítě dostane rakovinu nádor mozku, tak ho tam hledat, jako kdo zřešil, jestli ono nebo jeho rodiče, je prostě nesmysl. I když jako možná by se dalo teoretizovat, ale je to zbytečný, je to lichý. Nebo když prostě člověk dostane ebolu někde, protože na něj někdo kejchne v letadle, tak jako řešit, jestli do toho letadla sedal, to nebyl hřích, taky nesmysl. Nebo různý úrazy, nebo roztroušená skleróza a tak dále. Tak prostě skutečně asi jsou jiné nemoci a jiné situace, kde hledat pokání nebo hledat hřích jako příčinu, je nejenom zbytečný, ale je to hloupý a dost často kontraproduktivní, že ten člověk nejen, že je nemocný, jenom, že trpí, ale ještě mu naložíte jako navíc, ještě mu přitížíte tím, že ještě ho zavolíte nějakou pofiderní, fiktivní, hloupou, neexistující vinou. A tady myslím, že to koresponduje s takovou tu naší levnou takovým tím reflexem, jestli jste někdo se pozorovali, když se setkáte s někým nemocným, většinou ve svých okolí, jsou blízký, tak na sebe prostě člověk pocítí takový ten tlak, že by nějak měl, nějak se je toho účastný, prostě, zvlášť u manželky. A nejlepší, taková nejlevnější cesta ven je to člověka obvinit, že se na to může sám. Jo? Prostě ve chvíli, kdybychom byli s tím člověkem to nějak míst, nějak tu jeho bolest sdílet, tak se nejsnáz z toho jde vysmíknout tím, že prostě, ať už vnitřně, nebo mu to řekneme, že on si vlastně to může sám a tudíž z nás pak jako padá ta odpovědnost s ním to nějak sdílet. A to pozor, jo, to prostě je sobecký, hloupý a nepoctivý. A myslím, že ten, že prostě je potřeba u nemocných lidí rozlišovat, jak to je, ale v první řadě jsme vyzýváni k tomu, když se prostě setkáváme a budeme se setkávat s nemocema a s lidmi, kteří trpí, tak v první řadě jsme vyzýváni k tomu, abychom s nimi soucítili, abychom plakali s plačícími. A možná jeden z nejhezčích příkladů Biblie, jak ty kamarádi Joba za ním přišli, když on teda byl nemocnější, on měl vředama od hlavy až k patě, že jo, trval se tím střepem, tak oni přišli a 7 dní a nocí s ním tam prostě seděli a mlčeli. Já myslím, že nic. A slova k němu žádný nepromluvil, neboť věděli, že jeho bolest je nesmírná. To je prostě takhle by to mělo být. Když se setkáte s někým, kdo trpí nemocí, tak než začít vymýšlet, jak se to může sám, tak nejdřív prostě s tím člověkem kus ujít, nebo nějak s ním prostě ten soucit. Jo. Možná teprve potom možná je čas se zamyslet na tom, jestli tam není nějaká příčina. A hlavně to má smysl ve chvíli, kdy odstranění té příčiny by mohlo ušetřit nějaký trápení do budoucna. Že jo? Takže varuju před tím, aby se toto místo v písmu vykládalo tak, jakože nemoc vždy rovná se nějaký předchozí hřích. Jo? To je prostě blud. A když člověk to místo zkoumá důkladně, tak tam jsou dvě písmenka, a protože jako tam totiž neříká, bude mu odpuštěn hřích, která se dopustil, a říká, ale dopustil-li se hříchu. Jo, tam je vlastně to li, když se to přehlídne, tak jenom tím bych to uzavřel, chci upozornit na to slovíčko li. Prostě, že to není tak jasný, a že to není vždycky stejný, a opravdu opatrně, abychom nebyli jako sled porcelán, který ten člověk ještě přitíží. Tak, a poslední, pátá část je zase jenom už jeden verš, nakonec. A tady říká, bratři moji, zbloudili krok od pravdy a druhý ho přivede naspět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání ho duši od smrti a přikryje množství hříchů. To je jasný slovo. A zase ten náš reflex, to často bývá takový ten levnej, rychlej, pohodlnej, jinak si jde. On uvidí, jako jak on pochopí. Jakože my jsme velice rychle rádi na některý malinu, kolikrát jako zlobili tu hůl. A teď tady říkal Petr Riegel, že přijel nějaký duchovní odborník někde z ciziny na tu pastorálku, co má, a že přijel s úžasnou novou technologií, jak zvětšovat sbory, jako jak růst. A přišel na to, že principem je nezabývat se lidmi, se kterými to nikam nevede. Vám to cituju přesně. Přestat se zabývat lidmi, s kterýma to dlouhodobě nikam nevede. Což zní logicky, zní to úbernicky, že zní to jako, aha, tak pravda, já jsem rád, každý ten pastor teď chvátral, kolik času zdávně zbytečného třeba strávil na poslední léta s takovýma těma jakoby ztracenýma případama. Řekně, vidíš, kdybych já ten čas věnoval radši něčemu, někomu, s kým by to někam vedlo, jo. Ale prostě to rozhodně není smýšlení, který je v Kristu Ježíši vedlo to. Prostě Ježíš Kristus říká, syn člověka přišel spasit, co zahynulo. Říká, co myslíte, když má někdo 100 ovcí, jedna z nich zbloudí, že nenechá těch 99 a nepůjde to jednu hledat. Prostě je úplně jako opak tohohle principu. Takže asi bych chtěl jako povzbudit, aby jsme se prostě zabývali ve svým okolí lidma, se kterýma to zdánlivě dlouhou dobu třeba nikam nevede. Protože tady na konci vlastně to poslední věta, celý epištole říká, že ten, komu se to podaří, tak zachrání duši od smrti, možná i svoji. A přikryje množství hříchů, možná i svojich. Jako to místo by asi chtělo jako větší nějaký posturování a přijde mi, že je to veliký zaslíbení, že to ta činnost věnovat se jakoby ztraceným, beznadějným, má je prostě velmi bohulibá. A Pán to prostě oceňuje, byť výsledky růstový, nějaký gram, prostě tam to jako nejsou tady většinou. Takže bych vás tomu chtěl pozbudit. A tím jsme Jakubovou pištolu ukončili, uzavřeli. Zatím se vymyslet, čím budu pokračovat 17. Tak jo, tak děkuji za pozornost.